Blaðsíða 72 Austur Kongó Austur Kongó er eitt af stóru löndunum í Afríku. Það liggur miðbik álfunnar í hinni víðáttumiklu Kongólægð. Regnskógalægðarinnar streymir Kongófljótið stríðum straumi til Atlantshafs í vestri. Aðeins Amazonfljót er vatnsmeira og með stærra vatnasvið en Kongófljót. Við suðurbakka fljótsins, 300 km frá Atlantshafsströndinni, er höfuborgin Kinshasa. Ekki er skipgengt þanga frá Atlantshafi, sökum þess að fljóti fellur 300 metra í röð fossa, Livingstone-fossa, á 320 km kafla frá Kinshasa til hafnarborgarinnar Matadi. Þessi faratálmi stóð í vegi fyrir könnun Evrópumanna á ánni og upplöndum hennar á öldum áður. Frá Matadi er skipgengt til sjávar það bil 130 km leið. Frá Livingstone-fossum er skipgengt 1650 km upp með ánni að Stanley-fossum. Kongófljótið og þver ár þess eru því ein helsta samgöngu að landsins og í raun lífæð efnaðarslífsins í landinu. Ströndin við Atlantshaf er aðeins 40 km löng við ósa Kongófljóts. Efst á síðun er kort af Austur Kongó. Efst til vinstri er ljósmynd, í myndatexta stendur, konur í Vestur Kongó að safna eldi við. Neðst til vinstri er hugtak útskýrt, harðviður. Harðviður er lauftré sem hefur háan, harðan og beinan stofn. Kostir harðviðar er ekki síst þeir að hann dregur ekki sér vatn og fúnar því ekki jafn hratt og annar viður. Ending harðviðar getur skipt áratugum án viðhalds. Blaðsíða 73 Austurhluti Kongó er hálendur. Landamærin við nágrannaríkin í austurhlutanum liggja í sigdalnum mikla. Þar mikið jarðhræringar og eru eldgos tíð. Á landamærinum er röð vatna, en Tanganyika vatn er þeirra stærst og dýpst. Í Kongó er hitabeltisloftslag með úrkomu allt árið. Landið er meir og minna vaxið hitabeltisregnskógi en syðst er savanni. Regnskógar Kongó eru þeir fjölskrúðugustu í Afríku. Þar hafa fundist yfir 11.000 plöntutegundir og yfir 400 tegundir spendýra, meðal annars hinn tignarlega fjallagórilla í austurhluta landsins við landamæri Rúanda. Í regnskógunum er einnig að finna margar verðmætar trjátegundir eins og mahóni og írókófið. Skógar í þessum hluta Afríku eyðast hratt vegna skógarhögs en mikil eftirspurn er eftir þessum harðviði. Við landbúnað sem víðast enn afar frumstæður sjálfsurtarbúskapur vinna 2/3 hluta landsmanna. Eftir að Kongó fékk sjálfstæði frá Belgum árið 1960 hefur landbúnaðarframleiðsla nánast staðið í stað. Innviðir samfélagsins, eins og til dæmis samgöngur, eru mjög lélegir og hefur það staðið í vegi fyrir almennri þróun í landinu. Helstu náttúru auðlindir eru verðmæt jarðefni eins og demantar, silfur og gull. Mestu jarðefnanámurnar er að finna í Sjabahéraði í suðurhluta landsins. Þar iðnaðurinn einnig mestur, enda byggist hann á frekari vinnslu jarðefnana. Orkuauðlindir eru miklar í landinu og byggjast aðalega á vatnsorku. Reiknað hefur verið út að með því að virkja Kongófljót og þver ár þess til fulls mætti rafvæða alla Afríku sunnan Sahara. Þær framkvæmdir gætu þó haft aðrar ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för með sér. Í dag eru nokkur vatnsorkuver í Kongófljóti. Austur Kongó gekk undir mismunandi nöfnum á síðustu öld. Á nýlendutíma Belga 1908 til 1960 hét það Belgiska Kongó, því næst lýðveldi Kongó og áðræðan hlaut núverandi nafn hét það Zaír 1971 til 1997.